kita menghargai kreativitas dan kesuksesan, tetapi sering tidak memahami apa yang memunculkan sifat-sifat itu. Nah, jadi sudah menjadi kecenderungan kita ya untuk merasa terinspirasi dengan kisah-kisah sukses. Kita merasa mengagumi ya orang-orang yang memiliki kreativitas sehingga bisa mendekati sebuah persoalan dengan solusi-solusi yang tidak biasa. Nah, kita akan mengambil contoh Google ya sebagai studi kasus. Nah, jadi sebagai informasi bahwa Google itu didirikan oleh dua orang mahasiswa Stanford pada waktu itu ya, yaitu Larry Page dan Sergey Brin. Nah, jadi ketika dulu mereka memikirkan tentang solusi mesin pencarian, sebenarnya pada saat itu sudah ada mesin pencari yang lebih tua dari Google. Ya, jadi ketika internet itu semakin berkembang, ketika jumlah website itu semakin banyak, maka diperlukan sebuah mesin pencari yang memiliki indeks website-website apa aja yang ada di internet. Nah, dengan melakukan dengan memiliki mesin pencarian, maka seseorang yang ingin mencari sebuah topik tertentu itu tinggal memasukkan sebuah kata kunci dan kemudian akan disajikan website-website yang relevan. Nah, namun pada waktu itu sebelum era Google, perusahaan mesin pencari yang ada itu melakukan indexing website itu secara manual. Nah, jadi mereka mengkurasi ya website apa saja yang ada di internet, kemudian mereka memasukkan dalam indeks mereka secara manual dan memeriksanya satu persatu. Nah, mereka beralasan bahwa melakukannya secara manual itu untuk menjamin keakuratan dari hasil indeks mereka. Nah, pada waktu itu melihat kondisi yang seperti itu, kemudian Larry Page berpendapat bahwa dengan kemungkinan internet yang semakin lama akan semakin besar, itu akan tidak mungkin ya ketika harus mengindeks semua website di seluruh dunia itu secara manual. Maka dia mengajukan sebuah solusi tentang mesin pencari yang bisa mengindeks secara otomatis, tanpa harus tentunya mengorbankan sisi keakuratan. Nah, jadi mereka bekerja, dua orang itu berpartner akhirnya, dan kemudian muncullah apa cikal bakal yang dinamakan sebagai Google. Nah, mengingat status mereka sebagai seorang mahasiswa, pada awalnya mereka sendiri tidak berkeinginan ya untuk memperdalam hasil riset mereka. Jadi mereka berusaha menjual Google ini kepada beberapa perusahaan mesin pencarian juga gitu. Nah, cuman karena perusahaan yang lain itu masih memiliki pola pikir yang ketinggalan zaman katakanlah ya, jadi mereka menolaknya karena mereka masih berpendapat bahwa melakukan indexing dengan cara otomatis itu akan mengorbankan keakuratan. Nah, mereka tidak sadar bahwa sebenarnya hanya dalam beberapa tahun ke depan jumlah website di internet itu akan menjadi membludak atau meledak begitu ya, sehingga tentunya melakukan indexing secara manual itu tidak akan lagi masuk akal itu. Tapi mereka belum bisa melihat hal itu gitu ya. Nah, karena setelah ditawarkan ke beberapa perusahaan tidak ada yang menginginkan Google, maka akhirnya kedua orang pendiri ini akhirnya memutuskan untuk ya sudah, kalau nggak ada yang mau beli ya mari kita urus sendiri saja, mari kita besarkan Google ini gitu ya. Dan akhirnya sejarah mencatat bahwa sekarang Google menjadi sebuah mesin pencarian yang paling utama ya, sekaligus menjadi sebuah website yang paling banyak dikunjungi. Nah, dan dari mesin pencarian itulah kemudian Google bisa memiliki berbagai macam usaha turunan ya, seperti Android dan seterusnya. Dan sejarah mencatat ternyata Sergey Brin dan Larry Page pun menjadi orang yang begitu dikenang ya, karena kontribusi mereka dalam mendirikan Google. Nah, dari contoh kasus Google tadi, kemudian kita tentunya akan memiliki pertanyaan, pola pikir macam apa yang mendasari para pendiri Google dalam menemukan solusi tentang mesin pencarian tadi? Apakah mereka berpikir hitam putih, hanya melihat dua skenario ekstrim dan fokus pada solusi sederhana, ataukah pola pikir yang kedua, yaitu mereka berusaha mengevaluasi berbagai skenario, melihat dari berbagai sudut pandang dalam mencari solusi. Nah, jelas ya bahwa kemungkinan mereka akan mengambil pola pikir yang kedua. Jadi mereka berusaha untuk mendekati sebuah masalah dari sudut pandang yang berbeda sehingga bisa menemukan sebuah solusi yang luar biasa. Nah, namun meskipun kita tahu bahwa sebenarnya kesuksesan dan kreativitas itu mewajibkan kita untuk memiliki pola pikir yang kedua, tetapi masih banyak orang yang sebenarnya terjebak pada pola pikir hitam putih. Jadi dia hanya melihat dua skenario ekstrim, dia hanya melihat dua kutub yang paling berlawanan, begitu ya. Nah, jadi orang yang memiliki pola pikir hitam putih ini tentunya akan kesulitan ya untuk bisa berpikir kreatif yang pada akhirnya juga akan menghambat mereka untuk mencapai kesuksesan. Nah, lantas apa sih yang mengapa manusia masih berpikir secara dikotomis atau hitam putih? Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan keharusan manusia ya untuk bertahan hidup dulu di masa masih primitif. Jadi manusia itu tentunya kan mengalami sebuah evolusi ya, baik itu evolusi secara fisik maupun evolusi secara peradaban. Jadi manusia pada awalnya dulu bukanlah manusia modern yang seperti kita kenal sekarang. Dulu hidup manusia masih primitif dan masih sederhana begitu ya. Mereka dihadapkan pada ancaman langsung berupa alam maupun satwa-satwa lain yang ada di sekitar mereka. Nah, ketika ancaman itu begitu dekat dengan mereka, ketika pertanyaan tentang survival itu menjadi suatu hal yang harus mereka pecahkan setiap harinya, maka mereka diharapkan untuk berpikir secara cepat. Mereka harus mencari solusi yang cepat. Ketika misalkan ada hewan buas yang mendekat misalkan, mereka harus segera memutuskan apakah harus lari ataukah harus melawan misalkan. Nah, jadi tidak banyak pertanyaan, tidak banyak waktu begitu ya untuk memproses sebuah kondisi yang urgent gitu ya, yang menyangkut survival mereka. Nah, maka dari itu menjadi wajar ketika dulu kehidupan masih sederhana, masih primitif, dan keharusan bertahan hidup itu masih menjadi hal yang harus dilakukan tiap harinya, membuat manusia-manusia zaman dahulu itu akan berpikir secara sederhana. Pokoknya lari atau lawan, tinggal atau pergi misalkan ya. Nah, namun hal itu tentunya tidak akan terjadi lagi di masa yang modern seperti sekarang ini, dengan kehidupan yang semakin kompleks, dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan survival itu tidak lagi menjadi concern kita. Nah, maka seharusnya kita bisa memiliki lebih banyak waktu untuk memikirkan sebuah solusi itu dari berbagai sisi, sehingga bisa memunculkan sebuah solusi yang berbeda. Nah, pada akhirnya apa sih yang dimaksudkan sebagai pemikiran dikotomis? Nah, jadi pemikiran dikotomis adalah melihat sesuatu, situasi, hubungan, dan pengalaman semata dari sisi ekstrim baik atau buruk. Nah, jadi tadi sudah disampaikan bahwa dikotomis itu berarti kan hanya dua sisi ya. Kalau nggak baik, ya buruk. Kalau nggak gagal, ya berhasil. Kalau nggak tinggal, ya pergi. Kalau nggak lawan, ya berarti lari. Nah, jadi pokoknya sebuah cara pikir yang sederhana. Sebuah cara pikir yang tidak melibatkan nuansa. Sebuah cara pikir yang membutuhkan semacam solusi yang cepat, begitu ya. Nah, padahal kita tahu bahwa kondisi manusia modern itu tidak akan simple ya. Jadi banyak hal yang itu memiliki nuansa, banyak hal yang membutuhkan semacam pengkajian lebih lanjut. Nah, kemudian juga sebenarnya kalau kita melihat alam semesta juga, sebenarnya juga alam semesta itu mempunyai nuansa ya. Mereka memiliki warna yang berbeda, pelangi memiliki 7 warna, tumbuh-tumbuhan memiliki warna hijau, bunga-bungaan memiliki warna yang berwarna-warni. Jadi memang sebenarnya pada dasarnya dunia itu tidak akan bisa didekati dengan pendekatan hitam putih, karena justru beragamnya warna itulah yang akhirnya membentuk keindahan dunia ini. Nah, jadi agar kita bisa mencerap keindahan, agar kita bisa selaras dengan alam itu sendiri, maka memang pemikiran dikotomis ini tidak lagi harus kita pegang ya. Kita harus bisa memiliki cara pikir yang berbeda, cara pikir yang harus mempertimbangkan dari berbagai macam sudut pandang. Nah, lantas apa sebenarnya akibat dari pemikiran yang dikotomis? Nah, jadi setidaknya ada 3 akibat ya. 3 hal yang negatif ketika kita memiliki pemikiran yang mayoritas itu dikotomis. Nah, jadi yang pertama adalah hanya berpikir memiliki 2 output atau memiliki 2 skenario. Tadi sudah disampaikan, jadi karena dikotomis itu hanya 2 sisi yang ekstrim ya, kita hanya bisa menerima keberhasilan atau kegagalan. Nah, kita tidak menerima setengah berhasil atau setengah gagal ya. Padahal sebenarnya pada realitanya ya, ketika kita menginginkan sesuatu hal, ketika kita ingin mencapai tujuan kita, itu tidak hanya melulu keberhasilan yang akan kita dapati gitu. Dalam proses mencapai tujuan tadi, ada kalanya kita berhasil, ada kalanya kita gagal. Ada kalanya kita maju 2 langkah, tapi ada kalanya kita juga mundur 1 langkah. Nah, ketika kita hanya berpikir hanya dari 2 output, maka ketika kita mengalami kegagalan, kita akan langsung menghakimi diri kita sebagai orang yang gagal. Kita tidak bisa menerima kegagalan itu sebagai sebuah bagian dari proses. Nah, pada akhirnya, dengan hanya memiliki 2 pola pikir yang memiliki 2 output ini, kita menjadi akan mudah menyerah gitu ya, merasa tidak memiliki motivasi lagi ketika kita mengalami sebuah kegagalan, meskipun sebenarnya kegagalan itu merupakan bagian dari proses untuk mencapai keberhasilan. Nah, kemudian akibat kedua dari pemikiran dikotomis adalah kita menjadi mudah menjadi frustrasi. Nah, ini ada hubungannya ya dengan akibat yang pertama. Karena kita merasa gagal sekali, kemudian kita merasa kita itu kemudian gagal secara seluruhnya, kita akan lebih mudah merasa frustrasi. Kita akan merasa bahwa diri kita adalah orang yang gagal. Kita merasa bahwa setiap kali percobaan kita itu selalu memenuhi kegagalan. Padahal sebenarnya bukanlah kegagalan yang kita alami ya, tapi semacam proses yang tidak berhasil, yang sebenarnya itu jika kita mencoba lagi, ketika kita memulai lagi itu pada akhirnya nanti akan berkontribusi pada keberhasilan secara keseluruhan. Nah, tapi karena kita hanya berpikir secara hitam putih, dikotomis, gagal sekali, maka kita akan menghakimi diri kita, akan menjuluki diri kita sebagai orang yang gagal, yang pada akhirnya ini akan menimbulkan sebuah rasa frustrasi. Nah, kemudian juga akibat yang berikutnya dari orang yang dikotomis adalah dia akan cenderung melihat hasil, bukannya proses. Nah, padahal sebuah keberhasilan itu juga memerlukan sebuah proses ya. Dan ketika kita hanya melihat hasil itu, salah satu sisi buruknya adalah kita akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan gitu ya. Jadi kita tidak lagi menghargai proses, kita tidak lagi menghargai kebaikan dari sebuah proses. Nah jadi asal kita mendapatkan suatu keberhasilan, maka cara apapun itu, baik itu buruk, baik itu cara yang benar, baik itu cara yang abu-abu gitu ya, kita semua akan berusaha jalani gitu ya. Yang penting karena kita hanya pengen hasilnya yang positif. Karena tadi kita tidak bisa menerima kegagalan, kita tidak bisa menerima bahwa untuk berhasil itu sebenarnya kita mungkin saja harus mengalami beberapa kegagalan terlebih dahulu. Nah lantas bagaimana solusinya? Solusi untuk menghindarkan pemikiran yang dikotomis ini. Nah solusi yang bisa kita lakukan adalah dengan menyiapkan diri kita dengan berbagai skenario dan melihat dari berbagai sudut pandang dalam menanggapi dunia yang kompleks dan selalu berubah. Nah jadi mau tidak mau ya bahwa dengan dunia yang semakin kompleks, yang selalu berubah, yang tidak sederhana dulu ketika kita masih dalam kondisi yang primitif, maka kita harus siap gitu ya untuk menerima nuansa, untuk menerima adanya perbedaan begitu ya. Nah karena dunia ini sebenarnya juga kontradiktif ya, bahwa dengan kemajuan teknologi itu sebenarnya nampak semuanya semakin sederhana. Kita bisa terhubung dengan orang yang berjarak jauh itu dengan sangat cepat begitu ya. Dulu ketika internet belum ditemukan, orang harus berkirim surat, mungkin membutuhkan waktu mingguan atau bulanan agar surat itu kemudian bisa diterima dan kita mendapatkan balasannya. Nah namun sekarang dengan perkembangan teknologi itu berkomunikasi itu menjadi lebih mudah. Nah, itu sebagai salah satu contoh ya, tapi meskipun nampaknya dunia ini menjadi semakin global ya, menjadi satu kesatuan, tetapi justru kehidupan yang menyatu ini juga akan membawa kompleksitas yang lebih banyak. Jadi semua tidak akan sesederhana dulu ya. Jadi bidang keilmuan, bidang apapun itu sekarang menjadi semakin mendalam. Dulu kita mungkin sering mendengar bahwa salah satu ilmuwan itu bisa menguasai begitu banyak bidang kajian ya. Misalkan dulu kalau kita lihat ada seorang yang bernama Al-Khwarizmi misalkan, dia ahli tentang aljabar, dia ahli tentang astronomi, dia ahli tentang filsafat misalkan gitu ya. Karena dulu dunia belum kompleks, tetapi sekarang bahkan satu bidang ilmu saja, aljabar misalkan atau matematika saja itu sudah begitu kompleksnya sehingga hampir tidak mungkin seorang itu bisa menguasai satu bidang keilmuan, alih-alih menguasai banyak bidang keilmuan. Nah, jadi dunia yang kompleks, dunia yang semakin tidak sederhana itu membutuhkan kemampuan kita dalam berpikir yang secara komprehensif ya, jadi tidak hanya melihat dari dua sudut pandang. Nah kemudian juga berpikir secara tidak dikotomis ini ya, itu juga diperlukan karena dunia ini selalu berubah. Nah, jadi yang tidak berubah itu hanya perubahan begitu ya. Nah jadi dengan dunia yang selalu berubah itu tentunya akan membutuhkan pendekatan atau solusi yang berbeda. Ketika kita hanya terpaku pada sebuah solusi hitam putih ya yang kita bawa dari dulu hingga sekarang, maka tentunya solusi yang mungkin pada waktu awalnya itu berfungsi itu bisa jadi setelah beberapa saat tidak lagi berfungsi begitu ya. Nah kita ambil contoh misalkan Nokia misalkan ya, bagi teman-teman yang sudah cukup dewasa pada tahun 2000-an, kita mengetahui bahwa pada saat itu Nokia itu menjadi raja dari ponsel ya, telepon seluler itu pokoknya Nokia itu adalah merek yang terkuat, suatu merek handphone yang paling laku gitu ya. Nah namun tidak ada yang menduga ya bahwa setelah beberapa tahun kemudian, setelah tahun 2000-an awal itu ternyata popularitas dari Nokia itu semakin menurun hingga saat ini ya, tidak pernah bisa bangkit lagi. Nah mengapa demikian? Karena mungkin solusi tentang ponsel yang dulu dipunyai oleh Nokia itu seiring dengan perkembangan teknologi dan perkembangan zaman ya, seiring ditemukannya sistem operasi handphone ya, iOS ataupun Android, itu membutuhkan semacam pendekatan yang berbeda, dan Nokia ini tidak mau melakukan perubahan dengan cepat begitu ya. Nah karena dia tidak mau berubah dengan cepat, maka akhirnya Nokia ini yang dulu menjadi raksasa ponsel itu begitu mudah kemudian terkalahkan ya, hanya dalam waktu beberapa tahun kemudian mereka kalah total, dan akhirnya sekarang mungkin tidak banyak yang bisa mengingat bahwa dulu itu sebenarnya Nokia menjadi salah satu merek yang paling kuat. Nah jadi ini membuktikan kepada kita bahwa dengan era-era sekarang ini, dengan masa hidup kita yang sekarang ini, meskipun nampaknya segala sesuatunya itu semakin simpel, semakin dekat, tetapi itu juga memiliki konsekuensi bahwa kemudian suatu hal yang dulu tidak terlalu kompleks menjadi kompleks. Suatu hal yang dulu mungkin bisa bertahan lama, sekarang berubah lebih cepat. Nah, jadi ketika kita ingin tetap bertahan, maka pastikan untuk kita tidak berpikir secara dikotomis, berpikirlah secara komprehensif dan mempertimbangkan nuansa atas segala sesuatunya.